الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات أعزكم الله. Selanjutkan, tadi kita membahas tentang masalah bacaan Al-Fatihah di belakang imam. Sebagaimana sudah saya jelaskan, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 204, disuruh kita dengarkan dan diam. Kemudian Nabi juga melarang sahabat membaca Al-Fatihah dan surah di belakang Rasulullah. Apabila Rasulullah membaca bacaan yang keras, bacaan yang jahar. Kemudian juga Nabi bersabda, dijadikan imam itu untuk diturut. Apabila imam takbir, hendaklah kamu takbir. Apabila imam baca, hendaklah kamu diam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah, Abu Dawud, Muslim, dan lainnya. Kemudian dalam satu riwayat, yang derajatnya hasan, Nabi bersabda, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'atun." Barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam itu menjadi bacaan baginya. Artinya sudah ditanggung oleh imam. Jadi bacaan Al-Fatihah, apabila imam membaca dengan keras, diperintahkan kita untuk diam. Kalau umpamanya terjadi begini, imam setelah membaca Al-Fatihah, kemudian amin, imam diam sejenak. Nah, dalam keadaan yang demikian ya kita manfaatkan untuk baca. Sebab antara diam dengan baca, ya lebih afdal dan lebih utama baca. Karena sholat ini zikir, tasbih dan membaca Al-Quran. Jadi kalau umpamanya imam memberikan kesempatan, pada hakikatnya diam ketika selesai membaca Al-Fatihah, memulai surah, enggak ada sunnahnya. Tidak ada sunnahnya. Tapi kalau imam itu diam, ya kita manfaatkan untuk membaca Al-Fatihah. Jadi kita membaca Al-Fatihah, umpamanya kalau imam itu dibacaan yang keras, ya jahar, ya imam memberikan kesempatan. Kalau tidak, ya kita diam. Atau umpamanya terjadi, kita di belakang imam yang jauh, tidak terdengar sama sekali bacaan imam. Maka pada saat yang demikian, ya kita baca. Bisa saja pengeras suaranya mati, enggak terdengar. Maka dalam keadaan demikian, ya kita membaca Al-Fatihah. Dalam keadaan demikian kita membaca Al-Fatihah. Jadi sini disebutkan bahwa kita diperintahkan untuk diam dalam sholat yang jahar. Kalau seandainya imam diam sesudah baca Al-Fatihah, antara Fatihah dengan surah ada kesempatan, maka kita baca. Meskipun diam itu, kata Syekh Al-Albani, tidak ada sunnahnya. Adapun dalam sholat yang sir, ya yang kita seperti zuhur, yang kita baca dengan perlahan, sir itu perlahan, seperti zuhur, asar, maghrib, rakaat yang ketiga, isya rakaat ketiga, keempat, maka kita sebagai imam, makmum, itu wajib membaca Al-Fatihah, wajib baca surah. Tapi kalau untuk rakaat yang ketiga, maghrib, ya baca Al-Fatihah saja. Rakaat ketiga dan keempat, isya, ya kita baca Al-Fatihah saja. Jadi untuk sholat yang sir, yang imam membaca dengan sir, yang dengan perlahan seperti zuhur, asar, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Dan disunahkan juga membaca surah kalau pada rakaat pertama dan kedua. InsyaAllah jelas masalah ini ya. Saya katakan juga, ini memang ada ikhtilaf tentang membaca di belakang imam. Sebab ada sebagian ulama mengatakan, tetap dia harus membaca, karena tidak sah sholat dengan melanjutkan dengan baca Al-Fatihah. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita lihat keterangan Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi ini, dengan dalil ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan juga athar, ini menganjurkan kita untuk mendengarkan bacaan imam apabila imam membaca dengan keras. Kemudian setelah kita membaca Al-Fatihah, membaca surah, kemudian setelah itu kita ruku. Setelah kita baca Al-Fatihah, baca surah, kemudian kita rukuk. Kita rukuk. Dan rukuk seperti yang sudah saya jelaskan dengan mengangkat tangan. Di rukuk itu dengan mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, kemudian baca ta'awud, baca Al-Fatihah, baca surah. Setelah itu selesai kita baca surah, kemudian kita rukuk. Allahu Akbar, takbir, kemudian kita rukuk. Takbir, kita rukuk. Dijelaskan bahwa rukuk ini jari-jari tangan ini diletakkan di kedua lutut. Jari-jari tangan diletakkan di kedua lutut, direnggangkan. Kemudian kepala kita melihat ke tempat sujud. Tidak ditundukkan, tidak dongakkan. Jadi rata melihat ke tempat sujud. Sudah kita ratakan punggung kita, tangan kita bengkokkan sedikit supaya punggung kita rata. Kemudian melihat tempat sujud, kemudian membaca Subhanallah Rabbil Azim, Subhanallah Rabbil Azim, Subhanallah Rabbil Azim, Subhanallah Rabbil Azim, berulang-ulang. Atau membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma aghfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma aghfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma aghfirli. Berapa kali saja. Sampai tumakninah kita dalam rukuk. Setelah itu, setelah kita selesai rukuk, jadi rukuk ini tumakninahnya dengan kita meletakkan jari tangan di lutut, kemudian kita luruskan tulang belakang kita, kemudian melihat tempat sujud, kemudian kita membaca Subhanallah Rabbil Azim, atau juga boleh Subhanallah Rabbil Azim wa bihamdi, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma aghfirli. Kita pilih salah satu, enggak boleh digabung semuanya. Salah satu bisa Subhanallahul Azim, atau Subhanallahul Azim wa bihamdi, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma aghfirli. Itu kita ulang-ulang beberapa kali. Kemudian setelah itu, setelah kita lama tumanina Subhanallah Rabbil Azim, terulang-ulang, baru kemudian kita bangkit Sami Allah min hamidah dengan mengangkat tangan. Seperti tadi, kita mulai takbir Sami Allah min hamidah, kita mengangkat tangan mengucapkan Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil amashita min syai'in ba'du. Atau bisa juga dengan yang panjang, Rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil amashita min syai'in ba'du. Ahla thana'i wal majdi yahaqu maqala al abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang panjang. Kalau sami Allahu liman hamidah, imam baca panjang, berarti imam baca itu atau baca yang lain. Bisa juga baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Atau bisa juga dengan yang lain, li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu. Diulang-ulang. Itu semuanya ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita ruku, kemudian bangkit dari ruku dengan membaca Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil amashita min syai'in ba'du, atau Rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil ardi wa mil amashita min syai'in ba'du. Ahla thana'i wal majdi ahaku maqala al-abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan semua ini dalam ruku atau i'tidal kita diperintahkan untuk tumaknina. Dan orang yang terburu-buru, kata Nabi, adalah pencuri yang paling jelek. Kata Nabi bersabda, manusia yang pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana orang bisa mencuri dalam sholatnya? Kata Rasulullah, dia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. La yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Ya, ketika ditanya, wa kaifa yasriqu min salatihi, qala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Dia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Jadi tumanina dalam ruku seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian bangkit dari ruku, i'tidal, Nabi berdiri lama, sampai ada sahabat mengatakan seolah-olah Nabi lupa. Jadi lama berdirinya waktu i'tidal itu. Jadi rukunya lama, kemudian i'tidal juga lama. Jadi kalau kita enggak hafal Rabbana lakal hamdu sampai akhir, kita ambil yang lain saja supaya berulang-ulang, li rabbil hamdu, li rabbil hamdu, li rabbil hamdu, li rabbil hamdu, itu boleh. Kita ulang-ulang. Ini ada riwayatnya. Ya tidak, Nabi membaca li rabbil hamdu, li rabbil hamdu, li rabbil hamdu. Jadi Nabi ulang-ulang. Yang demikian itu riwayat Abu Daud, Nasa'i dengan sanad yang sahih. Kemudian setelah selesai kita i'tidal, sami Allah min hamidah, Rabbana lakal hamdu.
Makmum juga sama, Pak Ustaz. Sami Allah di mani mujah. Si makmum juga membaca sama-sama Allah.
Iya, ada sebagian ulama mengatakan kita cukup dengan membaca Rabbana lakal hamdu. Tapi ada pendapat lain, seperti pendapatnya Imam Syafi'i, yaitu kita mengucapkan sami Allah min hamidah. Jadi makmum mengucapkan sami Allah min hamidah juga tidak apa-apa, karena tidak ada larangannya. Jadi hadis yang mengatakan faqulu idza qala al-imamu sami Allah wa hamidah faqulu rabbana lakal hamdu, apabila imam baca sami Allah hendaklah kalian membaca rabbana lakal hamdu, itu tidak membatasi bahwa makmum boleh membaca sami Allah wa min hamidah.
Lebih abs doanya.
Dua-duanya boleh. Karena pendapat para ulama tentang masalah ini ada dua pendapat. Dua-duanya boleh. Apakah kita sami Allahu hamidah dengan rabbana lakal hamdu, atau kita mengucapkan sami Allahu hamidah baru kita ucapkan rabbana lakal hamdu. Sebab kita tidak boleh lepas daripada zikir. Alasan ulama yang mengatakan tetap kita mengucapkan sami Allahu hamidah seperti Imam Syafi'i, karena dalam salat itu enggak boleh kita lepas dari zikir. Kalau kita bangkit begini tanpa zikir, kita dianjurkan dalam salat ini baca zikir. Di antaranya kita, kalau tadi kita berdiri diam karena mendengarkan bacaan imam Fatihah dan surah. Tapi ini kita bisa mengucapkan bismillah alhamdulillah, membaca rabbana lakal hamdu.
Bacaannya dikeraskan justru.
Kita ya makmum sir aja. Ya dibaca tapi dilafadzkan tidak keras. Bismillah alhamdulillah. Buat di sini dijelaskan bahwa makmum juga demikian di sini. Sebab Nabi SAW membaca sami Allahu hamidah, sedangkan makmum diperintahkan untuk mengikuti imam, termasuk juga ini sami Allahu hamidah. Itu dasarnya yang dibawa oleh Imam Syafi'i yang kemudian diikuti oleh Syekh Al-Bani. Jadi Nabi mengucapkan sami Allahu hamidah, makmum juga karena Nabi menyuruh sallu kama ra'aitumuni usalli. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah itu kita sujud. Setelah i'tidal, kemudian kita sujud. Sujud. Jadi setelah sami Allahu hamidah, sujud adalah masalah sujud ruku, sujud rabbana lakal hamdu, kemudian sujud. Dalam sujud ini ada dua hadis. Hadis yang pertama menyebutkan Nabi turun dengan lutut lebih dahulu. Hadis yang kedua mengatakan bahwa Nabi turun sujud dengan tangan lebih dahulu. Yang kuat, kita kembali kepada contoh. Hadis yang mengatakan lutut lebih dahulu, hadis itu ada kelemahannya. Ada kelemahannya. Sedangkan yang mengatakan tangan lebih dahulu, hadis ini lebih kuat. Jadi banyak ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa sahabat Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar selalu mencontoh Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Umar itu dalam Sahih Bukhari disebutkan Abdullah bin Umar apabila turun sujud tangan lebih dahulu. Kemudian kata Imam Al-Auza'i ini dari kalangan tabi'in, aku melihat para sahabat apabila turun sujud itu tangan lebih dahulu. Sedangkan kita memahami Quran dan Sunnah menurut pemahaman sahabat, sahabat turun tangannya lebih dahulu. Kita bisa lihat hadisnya di buku Maram juga ada. Di hadis 331 kalau tidak salah. 331 dan 332. Kata Nabi an Abi Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada adukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wa yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Akhrajahu thalatha wa huwa aqwa min hadits Wa'il bin Hujr. Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang dari kamu sujud, maka janganlah ia duduk, ia turun sujud sebagaimana turunnya unta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya lebih dahulu sebelum kedua lututnya. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang tiga. Kalau disebutkan dalam buku malam imam yang tiga, berarti yaitu Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Dan hadis ini lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujr, yaitu hadis 332. Disebutkan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Akhrajahu al-arba'ah. Kata Wa'il, aku melihat Nabi apabila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Hadis ini meletakkan, ketika sujud meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya, hadis ini ada kelemahannya. Dilemahkan oleh Imam Ali Hadis, karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Syarik, yang dilemahkan oleh para ulama Ali Hadis. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa inna lil awwali syahidan. Hadis yang pertama 331 itu ada syahid, ada penguatnya. Min hadits Ibnu Umar, dari hadis Abdullah bin Umar, sahabat. Jadi Nabi apabila turun sujud itu tangan lebih dahulu, karena sahabat Abdullah bin Umar itu turun sujud tangan lebih dahulu. Ya jelas Abdullah bin Umar berbuat demikian, tentu dia pernah melihat Rasulullah SAW sujud tangannya lebih dahulu. Kemudian kita lihat lagi Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i mengatakan, adraktun nasa yada'una aydiyahum qabla rukabihim. Kata Imam Al-Auza'i, aku melihat manusia meletakkan tangan mereka sebelum lutut mereka. Jadi aku melihat para sahabat meletakkan tangan lebih dahulu sebelum lututnya. Kemudian ada juga orang mengatakan, bagaimana dengan hadis ini, jangan kamu seperti unta. Hadis ini benar, sahih. Hadis ini 331 sahih. Jadi kata Nabi, apabila seorang dari kamu sujud, janganlah ia turun seperti turunnya unta. Jangan turun seperti turunnya unta. Unta itu empat kakinya, semua ada lututnya. Itu empat kakinya ada lututnya semuanya. Apakah yang kaki depan atau belakang yang turun? Yang turun apa dulu? Ya lutut. Kata Nabi, jangan kamu turun seperti unta. Maka adalah kamu meletakkan tangan lebih dahulu. Tangan lebih dahulu. Ada ulama yang berpendapat bahwa hadis ini makluf, terbalik. Kata mereka bahwa unta itu kalau turun itu kakinya yang depan yang dianggap sebagai tangan. Jadi kata mereka hadis ini makluf. Jadi unta itu kalau turun kakinya yang depan yang dianggap sebagai tangan. Nah, kita menyalahi unta. Maksudnya jangan tangan dulu, mestinya lutut dulu. Dibantah oleh para ulama. Unta itu tidak ada istilah tangan dan kaki. Tidak ada istilah tangan dan kaki. Empat-empatnya kaki. Dan empat-empatnya ada lututnya. Nah, kita disuruh menyalahi unta. Kalau kita menyalahi unta, berarti kita tangan lebih dahulu. Makanya sabda Nabi ini tidak keliru dan tidak makhluk. Kata Nabi, wal yadha yadaihi qabla rukbatayhi, kata Rasulullah. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i hadis ini. Bukan Ibnu Majah ya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Imam yang tiga itu maksudnya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Dan hadis ini lebih kuat dari hadis Wa'il. Jadi hadis ini aqwa, lebih kuat. Dari hadis Wa'il, Wa'il mengatakan Nabi apabila turun sujud, lutut lebih dahulu. Hadis ini ada kelemahan. Yang mengatakan lutut lebih dahulu, hadis ini ada kelemahan. Karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Syarik. Makanya ada buku yang membahas tentang masalah ini. Jadi seorang ulama ahli hadis dari Mesir itu membahas Nahyusuf Suhbah Anin Nuzuli Berukbah. Larangan sujud dengan lutut lebih dahulu. Di sini dibawakan penjelasan hadis-hadisnya bahwa hadis tentang lutut lebih dahulu hadisnya ada kelemahan. Dibahas oleh Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini Al-Athari. Jadi beliau menjelaskan tentang dua riwayat ini. Jadi yang kuat yaitu dengan tangan lebih dahulu. Kalau seandainya ada orang yang rukunya, sujudnya lutut lebih dahulu, ya sah sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Sah. Cuma jelas kalau kita mau ikut contoh Rasulullah, ya tangan lebih dahulu. Jadi tidak mengganggu kesahan sholatnya seseorang. Sebab ada orang yang keras harus seperti ini. Kalau nggak begini, tidak sah sholatnya. Jadi kita dalam masalah ini, yang kuat itu kita sujud dengan tangan, kedua tangan lebih dahulu. Kemudian kita bahas tentang masalah sujud. Jadi setelah kita bahas tentang masalah sujud ini, pertama dari dalil hadis 331. Kemudian yang kedua, atsar dari sahabat Abdullah bin Umar. Yang ketiga, penjelasan dari tabi'in. Tabi'in yaitu Imam Al-Auza'i, seorang imam ahli hadis dari Syam yang wafat tahun 157 Hijriah. Beliau mengatakan, aku melihat manusia yaitu para sahabat, mereka meletakkan tangan mereka sebelum lutut mereka. Dan sanad riwayat ini sahih. Itu dalil yang kita pakai ketika turun sujud, kita tangan lebih dahulu. Sekarang tentang sujudnya. Kita bahas tentang sujudnya, bahwa sujud kita diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Nabi bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintah sujud di atas 7 tulang. Alal jabhati, dahi, wa ashara biyadihi ila anfihi. Dan Nabi mengisyaratkan ke hidungnya. Wal yadaini, dan kedua tangan. Wa rukbataini, kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan kedua kaki. Hadis ini sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dia kata Nabi, aku diperintah sujud di atas 7 tulang. Yang pertama, satu tulang ini dahi dengan hidung. Ini satu tulang. Yang kedua, dua tapak tangan. Tiga, dua lutut. Lima, dua kaki. 7. Ini yang dikatakan 7 tulang. Jadi ini harus menempel ke tempat sujud. Dahi menempel ke tempat sujud. Hidung juga harus menempel ke tempat sujud. Kata Nabi SAW, dalam riwayat disebutkan wakana yumakinu anfahu wa jabhatahu minal ardi. Dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah SAW menempelkan, menekan dahi dan hidungnya ke tempat sujud. Jadi tekan oleh Rasulullah, dahi dan hidungnya ditekan ke tempat sujud. Kemudian kata Rasulullah SAW, la salata liman la yusibu anfahu minal ardi ma yusibul jabin. Kata Rasulullah, tidak ada sholat atau tidak sempurna sholat bagi orang yang hidungnya tidak menempel ke tempat sujud sebagaimana menempelnya dahi ini. Banyak kita lihat orang yang sujud dahinya nempel tapi hidungnya tidak. Banyak sekali. Maka di sini kata Rasulullah, tidak sempurna sholat seorang. Jadi hidung ini harus menempel sebagaimana dahi menempel. Jadi sholat itu sujud atau sujud tulang. Maka saya akan bahas dari mulai ini. Dari mulai ini, dari atas ya. Jadi dahi dengan hidung satu tulang, ini harus menempel ke tempat sujud. Laki maupun perempuan harus menempel tempat sujud. Apakah hidungnya mancung atau pesek, dia harus menempel ke tempat sujud. Karena demikian perintahnya. Kata Rasulullah, la salata liman lam yamassa anfahul ardo. Tidak ada salat, tidak sempurna salat bagi orang yang hidungnya tidak menempel ke tempat sujud. Jadi harus menempel ke tempat sujud. Kemudian tentang rambut, mungkin ada sebagian orang membahas soal masalah rambut yang menghalangi dahi. Ini enggak apa-apa. Sebab kata Rasulullah, kami diperintahkan sujud atas sujud tulang, dan kami tidak boleh menyingkirkan rambut dan juga pakaian. Enggak apa-apa. Jadi ini rambut ini menutupi dahi, enggak ada masalah. Dan enggak ada riwayat yang mengatakan kalau umpamanya rambut itu menutupi dahi, sholatnya tidak sah atau tidak sempurna. Tidak ada riwayat yang mengatakan demikian. Tidak ada riwayat. Cuma kita memang dianjurkan apabila sholat memakai ini, termasuk ke apa, min mukammilat, kata Syekh Albani itu, mukammilat sebagai penyempurna sholat. Ya bukan sunnah atau wajib demikian, tapi dianjurkan. Kita memakai penutup kepala, dianjurkan. Tapi kalau seandainya ada rambut yang menempel tempat sujud, ini bukan berarti tidak sah. Beda dengan wanita. Kalau wanita rambutnya tidak boleh terlihat. Kalau untuk wanita benar ada penjelasan ulama mengatakan tidak sah. Jadi ini aurat, rambut itu aurat. Bagaimana sudah saya jelaskan kemarin, bagi wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat. Seluruh tubuhnya. Dengan nas ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan juga penjelasan sahabat. Yang boleh terlihat bagi wanita muka dan kedua tapak tangannya. Jadi dia itu harus menutup seluruhnya ini. Tidak boleh terlihat rambutnya. Apakah itu dalam sholat atau di luar sholat? Bahwa orang memahami bahwa tertutup aurat itu waktu sholat aja. Jadi ketika menuju ke masjid, mukenanya digotong, berat itu. Getah. Digotong, setelah itu dipakai mukenanya. Selesai sholat, digotong lagi. Dipikul mukenanya itu. Padahal justru dia diperintahkan oleh Allah Rasulnya untuk memudahkan. Dengan dia pakai jilbab, tertutup auratnya, di mana saja dia sholat bisa. Tidak mesti bawa mukena. Di mana saja dia sholat bisa. Karena dia jelas harus pakai kaos kaki. Karena kakinya ini termasuk aurat. Kakinya ini termasuk aurat. Jadi kalau dia sholat di mana saja sudah mencukupi. Enggak mesti dia harus membawa mukena. Dengan pakaiannya itu yang sudah rapi, tertutup auratnya, sudah boleh dipakai untuk sholat. Jadi bagi wanita tidak boleh terlihat rambutnya. Rambutnya itu aurat. Bagaimana yang sudah saya jelaskan kemarin. Kemudian kita lanjutkan. Jadi kalau untuk laki-laki menutup enggak ada masalah. Tapi kalau perempuan ini yang jadi masalah. Sebab ini aurat. Sebab syaratnya sholat tertutupnya aurat. Kalau tidak terpenuhi tidak sah sholatnya. Kemudian yang kedua. Tangan, sekarang kita bahas. Setelah dahi dan hidung, sekarang tangan. Tangan dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa jari-jari ini harus rapat. Jari-jari ini rapat. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi dhamma asabi'ahu. Nabi merapatkan jari-jarinya. Jadi kalau ruku itu Nabi renggangkan jari-jarinya waktu ruku. Tapi waktu sujud Nabi rapatkan. Dijelaskan di dalam hadis bahwa Nabi pada waktu sujud itu dhamma asabi'ahu. Kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Rawahul Hakim. Dari Wa'il bin Hujr, mudah Allah meridainya, bahwa Nabi SAW apabila ruku, Nabi renggangkan antara jari-jarinya. Apabila Nabi sujud, Nabi rapatkan jari-jarinya. Jadi jari dirapatkan pada waktu sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Sekarang jari. Yang tadi saya mulai jari ya. Kemudian yang kedua siku. Ya siku. Siku ini diangkat. Diangkat dan direnggangkan. diangkat dan direnggangkan. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, "Idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka." Rawahu Muslim. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah bersabda, "Apabila kamu sujud, letakkanlah kedua tapak tanganmu. Apabila dan angkatlah kedua sikumu." Jadi tapak tangan, siku ini diangkat. Laki dan perempuan sama. Siku ini harus diangkat. Kemudian setelah diangkat siku ini, siku diangkat, dalam riwayat disebutkan Nabi merenggangkan sampai terlihat ketiaknya putih. Sampai terlihat ketiaknya putih. Disebutkan bahwa Nabi SAW idza shalla wa sajada faraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtayhi. Muttafaqun alaih. Nabi apabila sholat, Nabi sujud merenggangkan kedua jari, merenggangkan kedua tangannya sehingga terlihat putih kedua ketiaknya. Nanti saya akan contohkan karena ini belum selesai, karena kaki belum. Jadi Nabi kalau sujud itu tangannya itu diangkat kemudian direnggangkan, dan ini bisa untuk imam dan munfarid sholat sendirian. Kalau untuk berjamaah tetap wajibnya kita angkat siku ini karena perintah warfa mirfaqaika. Laki dan perempuan sama. Laki dan perempuan sama dalam masalah ini. Ada sementara orang mengatakan kalau untuk perempuan dikepit begini. Ini enggak ada riwayatnya. Renasnya. Kalau seandainya pun ada, dhaif riwayatnya. Jadi tetap diangkat. Siku ini diangkat. Kalau untuk berjamaah kita enggak mungkin kita renggangkan. Yang ada kita angkat. Jari apa siku ini kita angkat. Tapi kalau kita sendiri, sholat sendiri, sholat sunat, atau kita jadi imam sholat, ya kita bisa. Sebab Nabi merenggangkan sampai ke Munah, kalau seandainya kambing itu, anak kambing itu lewat, saya akan bisa lewat. Karena Nabi renggangkan. Jadi Nabi renggangkan. Jadi tidak, ada orang yang diginikan, dikepit ini. Ini tidak boleh. Atau begini, tapi menempel, sikunya menempel ke tempat sujud. Ini juga tidak boleh, seperti binatang buas. Rasulullah, wala taftarish kaftirashis sabu', dan kamu menghamparkan tanganmu, kamu seperti binatang buas, kata Rasulullah. Kemudian sekarang kaki, tangan selesai, sudah sekarang kaki. Jadi dari dahi, tangan, siku, kemudian sekarang kita bahas kaki. Kaki disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sujud itu yarussu akibaihi, merapatkan kedua tumitnya sujud. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah menghadapkan jari-jari kedua kakinya ke kiblat, wastaqbala bi atrafi asabi rijlaihil kiblata. Dijelaskan dalam riwayat Bukhari, wastaqbala bi atrafi rijlaihil kiblata, dan Nabi menghadapkan ujung-ujung jari kedua kakinya ke kiblat. Jadi jari-jari kaki itu ketika kita sujud itu kita tekan menghadap ke kiblat. Jari-jari kaki menghadap kiblat. Kemudian Nabi rapatkan tumitnya. Nabi rapatkan tumitnya. Jadi jari-jari kaki menghadap ke kiblat dan dirapatkan tumitnya. Jadi rapat kaki. Laki dan perempuan sama. Jadi tumit itu dirapatkan, kemudian jari-jari ini diharapkan ke kiblat. Kemudian setelah itu bacaannya. Sekarang bacaannya. Bacaan sujud yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita bisa baca yang mudah antum hafal, subhanarabbil a'la. Subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la. Itu beberapa kali. Tidak dibatasnya hanya 10. Riwayat yang mengatakan 10, riwayatnya dhaif. Riwayat yang mengatakan bahwa Nabi kami kira-kira sujudnya itu 10 tasbih, itu dhaif. Rukunya 10 tasbih, itu dhaif. Jadi berapa kali saja? Subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, atau subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi, subhanarabbil a'la wa bihamdi. atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfirli. Kita ulang-ulang berapa kali saja itu. Itu bacaan. Kemudian setelah itu kita tumanina. Kita tumanina dalam sujud ini. Dan kita luruskan tulang sulbi ini. Jadi sujud yang dicontohkan Rasulullah, coba ini, saya contohkan. Nanti untuk yang akhwat, suaminya yang mencontohkan. Ya, Nabi, saya menghadap ke sana aja, biar antum bisa lihat kaki saya. Nanti bisa dibalik juga bisa. Artinya, setelah sami Allah man hamida, ya, sami Allah man hamida, rabbana lakal hamdu, kemudian sujud, tangan lebih dahulu. Tak kelihatan ya? Malah sini. Iya, nanti saya balik. Saya contohkan yang depannya dulu. Jadi tangan ini waktu sujud kita tahan lebih dahulu. Kemudian kita mempaskan gitu. Ini diangkat. Ini diangkat. Dan ini hidung menempel tempat sujud. Ya. Ini seperti ini. Kakinya rapat. Ini dua kaki rapat menghadap kiblat. Ya. Jelas ya? Jelas, ini seperti ini. Atau saya contohkan lagi begini, kaki ini rapat menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Seperti ini. Ditegakkan dan jari-jari tangan rapat. Jari-jari tangan ini rapat. Sikunya diangkat. Sikunya diangkat. Ini seperti ini. Tapi sujud wajar aja, sujudnya wajar. Ada orang yang sujudnya panjang begini. Ini tidak ada, tidak sesuai dengan sunnah. Ya, jadi sedang aja, artinya tidak terlalu panjang, biasa. Antara ini bisa lurus, ininya lurus, ininya lurus. Ah begini, kemudian sujud, sudah seperti ini. Ini tidak terlalu panjang. Jadi jari-jari tangan semuanya rapat, siku diangkat. Laki dan perempuan sama. Menghadap ketemu kiblat, bukan begini, menghadap kiblat.
Ustaz, duduk dan tidak sujud gimana?
Belum kan, baru sujud. Sekarang kita mau jelaskan.
Ustaz, itu telapak tangan segaris dengan telinga ya?
Iya. Segaris dengan telinga. Iya, begini. Kemudian kita ini kan. Gak apa-apa, ini lewat dikit nggak ada masalah. Coba ngambil melebarkan. Itu. Tangan dulu, tangan dulu. Tangan dulu. Turun sujud tangan dulu.
Kalau jamaahnya terlalu rapat.
Tadi sudah jelaskan, kalau jamaahnya rapat, kita angkat sikunya saja, tidak dilebarkan. Paham enggak?
Bisa aja.
Paham ya? Tak tidur kan? Sekarang saya lanjutkan. Setelah sujud, kemudian kita duduk antara dua sujud. Setelah sujud, kemudian kita bangkit. Allahu Akbar. Jadi setelah kita tumanina dalam sujud, ya, kemudian bangkit. Allahu Akbar. Kita duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, duduk kita iftirash. Iftirash, kaki yang kanan ditegakkan, kaki yang kiri kita duduki. Jadi kaki yang kanan ini tegak. Kaki yang kanan tegak. Ini tegak. Jadi kaki yang kanan ini menghadap, jari-jari kaki menghadap kiblat. Ini. Ya. Antum biasakan ini. Ini. Jari-jari kaki semuanya menghadap kiblat. Bukan begini. Kalau begini salah. Ini salah ini. Cara duduk ini salah. Apalagi begini salah. Apalagi begini salah. Jadi yang benar hanya satu ini. Yang benar hanya satu, seperti ini. Jadi jari-jari kaki menghadap kiblat, ditegakkan semuanya. Kalau sekali-kali kita begini boleh, sekali-kali, sekali-kali antara dua sujud begini boleh, sekali-kali. Boleh, karena ada riwayatnya, riwayat Muslim. Sekali-kali begini boleh. Tapi yang sering Nabi lakukan, Nabi iftirash. Jadi kita duduk di atas kaki kiri, kaki yang kanan kita tegakkan menghadap ke kiblat. Jelas? Itu cara duduknya. Kemudian duduk antara dua sujud tidak ada isyarat. Duduk atau tidak ada isyarat. Duduk atau tidak sujud, tangan kita biasa seperti ini. Kemudian kita membaca Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Tidak ada wa'fu'anni. Tidak ada wa'fu'anni. Ya. Baru tahu sekarang. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Saya tulis biar aku hafal. Atau Allah maqdirni juga boleh. Semuanya boleh.
Pak saya pun bisa berapa nih pun sudah bisa.
Jam 7 saya.
Pekerjaan
ini. Dah
Firli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni.
Lama ini terbalik.
Ya karena enggak belajar. Kan enggak belajar. Kalau belum hafal ya itu aja. Apa? Baca Rabbighfirli, Rabbighfirli.
Ya, sekarang kan saya itu, Pak.
Tapi kita ambil yang sempurna, karena kan kita ingin sholat kita tumanina. Sholat kita tumanina. Ya, tumanina yang dicontohkan Rasulullah dengan membaca Allahummaghfirli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni.
Pertama kan itu, Pak. Terus keduanya itu disangka sama guru saya. Jadi, katanya cukup Rabbighfirli, Rabbighfirli, itu saja gitu.
Ya tuh beres dulu, nanti saya jelaskan. Dan ini mudah ya, masalah sholat ini mudah. Makanya kita nggak belajar, sulit sepertinya. Seperti gerakan sholat gampang dan mudah. Karena gak belajar.
Yang tadi agak susah Pak Ustaz, yang masalah sujud itu.
Tidak.
Kalau bingung dulu.
Tidak sulit. Kalau antum belajar tentang sholat tiap hari, insya Allah gampang dan mudah. Sebagaimana antum olahraga tiap hari atau tiap pekan, antum lancar. Kalau kita belajar sholat tiap hari, insya Allah lancar dan mudah. Saya artikan ya. Allahummaghfirli, ya Allah ampunilah aku. warhamni, sayangilah aku, wajiburni, cukupilah kekuranganku, wajiburni, cukupilah kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Wahdini, tunjukilah aku. Wa'afini, peliharalah aku. Warzukni, berikanlah karunia kepadaku. Atau berikanlah rezeki kepadaku. Jadi ya Allah, ampunilah dosaku, kasihanilah aku, cukupilah kekuranganku, angkatlah derajatku, tunjukilah aku, peliharalah aku, dan berikanlah rezeki kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim. Disahihkan oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Jadi hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Dzahabi. Kemudian kalau seandainya antum ini belum hafal, untuk sementara antum bisa baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tapi kita baca yang tadi saya katakan itu lebih sempurna. Tapi kalau seandainya kita belum hafal, kita baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Biasanya Nabi baca ini di sholat malam. Sholat malam, karena sholat malam Nabi kan panjang. Rukunya panjang, sujudnya panjang, duduknya juga panjang. Waktu duduk itu bacanya Rabbighfirli, 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 terus ulang-ulang. Kemudian setelah kita duduk antara dua sujud dengan tumanina, kemudian kita sujud lagi. Sujud. Sujud seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu sujud di atas tujuh tulang. Dahi dan hidung, satu tulang menempel ke tempat sujud. Kemudian kedua tangan, jari tangan kita dirapatkan, siku diangkat dan dilebarkan. Kemudian kaki, jari-jari kaki ditegakkan menghadap ke kiblat dan tumitnya dirapatkan. Kemudian kita tumanina dalam sujud membaca subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la, atau subhanarabbil a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan semuanya bisa kita ulang-ulang. Jadi tidak digabung, tidak digabung, ya. Kalau kita baca subhanarabbil a'la, ya itu aja kita baca. Kalau kita baca subhanarabbil a'la wa bihamdi, ya itu saja kita ulang-ulang. Kalau kita baca subhanakallahumma, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu aja yang kita ulang-ulang berkali-kali. Kemudian setelah selesai kita sujud dengan tumanina, dan boleh juga kita tambah dengan doa. Dalam sujud dibolehkan untuk doa. Karena Nabi SAW bersabda, nuhitu an aqra'al qur'ana raki'an aw sajidan, fa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabba, wa amma sujudu fajtahidu fid du'ai faqaminun ayyustajaba lakum. Kata Nabi, aku dilarang membaca Al-Quran pada waktu ruku dan sujud. Aku dilarang baca Al-Quran pada waktu ruku dan sujud. Adapun pada waktu ruku, hendaklah kalian mengagungkan Allah SWT. Adapun sujud, hendaklah kalian sungguh-sungguh dalam berdoa, karena itu cepat untuk dikabulkan doa kalian. Pantas untuk dikabulkan doa kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun faqtir du'a. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah pada waktu sujud, maka banyakkanlah doa pada waktu sujud. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian setelah kita sujud yang kedua, kemudian kita naik ke rakaat yang kedua. Dan sujud ini mempunyai keutamaan yang sangat besar, ya. Allah akan angkat derajat kita dengan kita sujud. Dan nanti orang yang sujud itu diberikan cemerlang, ada bekasnya, ada tandanya nanti pada hari kiamat. Jadi gak mesti antum digosok-gosok supaya bertanda, tidak. Ya, ada orang yang gosok-gosok supaya bertanda biar ada hitam di sini. Enggak. Nanti ada tandanya pada hari kiamat. Diberikan cahaya orang yang sujud itu. Diberikan cahaya oleh Allah SWT. Dan seandainya pun ditakdirkan Allah, na'udzubillah ya, kalau seandainya seorang itu masuk neraka dengan sebab dosa dan maksiat, tapi dia orang yang biasa sholat, ini anggota sujudnya gak akan kena api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Orang yang sujud itu. Jadi sujud itu mempunyai keutamaan yang besar. Maka kita kalau sujud itu agak lama, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kita bangkit dari sujud menuju ke rakaat yang kedua. Dalam riwayat disebutkan ketika Nabi bangkit, itu Nabi bertekan ke tempat sujud ini. Baru Nabi naik. Dalam riwayat disebutkan, wa kana sallallahu yanhadu mu'tamidan ala ardi ila raqati tsaniyah. Nabi apabila bangkit menekan kedua tangannya ke tempat sujud untuk bangkit ke rakaat yang kedua. Dalam riwayat, wa kana ya'jinu fi sholati ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Danlah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ajin. Ajin itu dalam riwayat disebutkan thumma yanhadu mu'tamidan 'alal ardi biyadayhi al-maqbudataini. Dan Nabi bangkit dengan menekan kedua tangannya biyadayhi al-maqbudataini. Dengan kedua tangan yang dikepal, maqbudataini. Ini dalam talkhis sifat salat Nabi. Jadi kita bangkit dari sujud itu ke rakaat yang kedua. Bangkit, kita duduk sebentar. Duduk ini namanya duduk istirahat. Duduk sebentar saja, kemudian kita tekan. Dengan ini, kita tekan begini. Kita bangkit. Jadi, setelah kita sujud, duduk sebentar, kemudian kita memegang ini, kita pegang ini, kemudian kita bangkit. Ini namanya ajin. Wakana ya'jin. Kalau seandainya tidak begitu, langsung aja juga gak apa-apa. Langsung, tidak pakai duduk, langsung berdiri. Tidak ada masalah, boleh. Dua-duanya boleh. Tapi kalau dia duduk dulu, itu ada riwayatnya. Dalam Sahih Bukhari, Nabi apabila dalam rakaat yang ganjil, rakaat pertama dan rakaat ketiga, Nabi duduk dulu. Sebelum Nabi berdiri. Duduk sebentar, kemudian baru berdiri. Nah, waktu mau berdiri, dengan mengepal kedua tapak tangan ini. Dikepalkan kedua tapak tangan, dikepalkan, kemudian bangkit ke rakaat yang kedua. Kemudian kita masuk rakaat yang kedua, tidak lagi kita baca iftitah, karena iftitah hanya pada rakaat yang pertama. Kemudian ta'awud. Ta'awud ini ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan ta'awud itu dibaca setiap rakaat, sebagaimana pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapatnya Ibnu Hazm mengatakan apabila kita baca Al-Fatihah, tetap harus kita baca a'udzubillah minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Sedangkan jumhur ulama mengatakan cukup pada rakaat yang pertama saja, karena masuk bagian daripada sholat. Jadi kita baca Al-Fatihah, enggak perlu lagi baca ta'awud. Jadi sunnah saja kalau kita mau baca lagi, ya, kita baca a'udzubillah minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthi. Kemudian baca Al-Fatihah, seperti tadi, basmalahnya disirkan, kemudian baca surah. Setelah baca surah, kemudian kita ruku. Ruku, seperti yang tadi saya jelaskan, jari-jari tangan itu dilebarkan, diletakkan di lutut. Kemudian pandangan kita melihat ke tempat sujud. Posisi kita tidak mendongakkan kepala, tidak menundukkan kepala. Lurus, melihat ke tempat sujud. Kemudian kita membaca tasbih. Ruku, yaitu kita baca subhanahu rabbiyal azim. Waktu ruku ini subhanahu rabbiyal azim diulang-ulang. Setelah itu kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ya, dengan tumanina kita diri agak lama. Rabbana lakal hamdu minas samawati wal ardi wama syi'ta min syai'in ba'du, atau lebih daripada itu. Sudah selesai, kemudian kita turun sujud dengan tangan lebih dahulu. Tangan lebih dahulu. Kemudian kita sujud seperti yang saya jelaskan, kemudian duduk, kemudian sujud lagi, kemudian duduk, tasyahud awal. Sekarang kita bahas tasyahud awal. Tasyahud awal itu duduknya sama dengan duduk antara dua sujud. Duduknya iftirash. Duduk di atas kaki kiri, ditegakkan kaki kanan. Sekarang kita bahas tentang tasyahud awal. Tasyahud awal, kita membaca tasyahud. Coba, tolong baca tasyahud. Tasyahud bacaannya gimana ya? Baca Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian syahadat.
Ya gimana? Terus?
Allahumma salli ala Muhammad.
Sudah? Ya terus sampai selesai. Ya gimana? Assalamualaikum.
Tahiyatul mubarakatuh, salatu taibatulillah, assalamualaikum nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibarillahi s-salim, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad, ma salli ala ibrahim wa ala ibrahim.
Yang biasa dibaca itu? Sampai akhir? Iya, entah.
Attahiyatul mubarakatuh,
Sekarang saya sebutkan riwayatnya tentang tasyahud awal. Bacanya lengkap kita tasyahud awal. Bisa kita baca attahiyatulillah, bisa juga attahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah. Saya baca dengan sempurna, kemudian saya baca riwayat sahabat tentang masalah ini. Ya. Yang pertama, yang sudah antum hafal. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Ada riwayat yang kedua. Ya, yang kedua, at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-thayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasuluh. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau untuk at-tahiyyatu lillah terakhirnya ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang saya jelaskan riwayat dari sahabat. Jadi pada waktu Nabi mengajarkan tasyahud ini kepada para sahabat, Nabi menyebutkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Tapi setelah Nabi wafat, maka para sahabat menjelaskan bahwa bacaan tasyahud itu untuk Nabi dengan assalamu ala nabi. Tidak assalamu alaika ayuhan nabi, tapi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi lengkapnya begini. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Semuanya sama. Cuma yang dirubah, assalamu alayka ayuhan nabi. Jadi assalamu ala nabi. Itu saja yang dirubah. Itu penjelasan dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat yang lainnya. Jadi yang dirubah assalamu alayka ayuhan nabi itu dirubah dengan assalamu ala nabi. Ya ini. Jadi assalamu alayka ayuhan nabi berubah jadi assalamu ala nabi. Jadi begini. Ya, saya tulis.
Siapa riwayat itu?
Jadi assalamualaikum ya Nabi, assalamu ala Nabi. Semuanya sama. Jadi pada awalnya Nabi menyebutkan assalamualaikum ya Nabi. Salam sejahtera atas engkau. Langsung pada Nabi waktu Nabi masih hidup. Tapi setelah Nabi wafat, assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera atas Nabi. Tidak lagi pakai engkau lagi karena Nabi sudah meninggal. Jadi assalamu ala nabi, sejahtera atas Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu perubahannya. Dan itu sahabat melakukan demikian, tentunya ada tauqif, ada takrir dari Nabi. Berarti mereka tidak melakukan sembarangan. Dan sama ini, assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan terakhir sampai akhir, wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi perubahannya itu saja. Apakah kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatulillah assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Atau kita membaca at-tahiyatulillah wassalawat wa tayyibat assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah tasyahudnya. Setelah tasyahud, pada tasyahud awal, setelah kita baca tahiyat ini, pada tasyahud awal ada tambahannya, ada salawat. Ya, yang dibaca oleh sebagian orang yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini belum sempurna. Jadi harus lengkap. Karena tasyahud awal juga diperintahkan kita baca salawat. Nah, salawat itu tidak cukup dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salawat itu sampai akhir. Maka kita baca salawat itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini yang riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ulangi lagi yang dua kali innaka hamidum majid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, saya ulangi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini riwayat dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan juga oleh Imam Nasai dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah. Saya ulangi lagi. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian ada lagi yang kedua, yang makai fil alamina. Yang antum hafal, yang makai fil alamina. Yaitu riwayatnya, tentang riwayat ini dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari dan Uqbah bin Amr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ini yang riwayat Imam Muslim dan Abu Awana. Saya ulangi lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Salawat yang kedua ini terdapat dalam kitab Bulughul Maram di hadis nomor 337. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Dalam riwayat di sini ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di Bulughul Maram itu yang kurang kalimat ali. Ala ali. Jadi kalau antum belum hafal atau keliru, ya antum berusaha sekarang untuk menghafalkan. Antum sekarang berusaha untuk menghafalkan. Ada dalam kitab Bulughul Maram itu yang antum hafal fil alamin innaka Hamidum Majid. Cuma di situ yang kurang kata-kata ali. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan dalam salawat itu tidak ada bacaan Sayyidina. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak ada itu. Tidak ada. Dan tidak boleh kita baca itu. Karena Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Tidak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi tidak pernah melakukan. Sahabat tidak pernah melakukan yang demikian. Karena ibadah ini contoh, kita disuruh sholat seperti sholatnya Rasulullah. Tidak boleh kita tambah-tambah. Tidak boleh kita tambah dengan Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi sampai situ yang sempurna. Jadi tasyahud awal sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Atau yang riwayat Bukhari Muslim sampai innaka Hamidum Majid. Dua kali innaka Hamidum Majid. Sudah selesai dah tasyahud awal.
Yang pertama tadi bisa yang Bukhari Muslim.
Iya. Bisa. Dua-duanya boleh kita pakai. Artinya kita boleh pakai yang ini, boleh juga pakai yang kedua tadi. Ada berapa macam? Salawat itu ada 6 atau 7 macam. Yang kita pilih salah satunya. Kemudian tadi saya belum menjelaskan waktu kita duduk tasyahud awal, tangan kita isyarat. Tangan kita isyarat di. Jadi isyarat itu sejak awal. Waktu kita tasyahud awal, ya, kaki kita duduk di atas kaki kiri, kaki yang kanan ditegakkan. Kemudian jari tangan ini isyarat. Dalam riwayat disebutkan kata Wa'il bin Hujar, "Faro'aituhu yuharrikuha." Aku melihat Rasulullah menggoyangkan jarinya. "Faro'aituhu yuharrikuha." Dan hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan ini hukumnya sunnah. "Faro'aituhu yuharrikuha." Jadi sejak awal, sejak kita At-tahiyatul mubarakatuh, sejak awal sudah isyarat kita. Sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Selesai kita tasyahud awal, kemudian langsung kita bangkit ke rakaat yang ketiga. Bangkit rakaat yang ketiga, ya seperti tadi, Nabi apabila bangkit menekan dengan kedua tangan ini, dikepal kedua tangannya, bangkit. Rakaat yang ketiga ada angkat tangan atau tidak?
Ada.
Rakaat yang ketiga ada angkat tangan. Kemudian pada rakaat yang ketiga tidak ada iftitah. Kita baca Al-Fatihah dan Nabi mencukupi dengan membaca Al-Fatihah saja. Kemudian rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, kemudian bangkit. Nah, pada bangkit dari rakaat yang ketiga keempat ada duduk. Yang namanya duduk istirahat. Bagaimana hadis Bukhari, Nabi apabila rakaat yang ganjil, rakaat pertama atau ketiga, Nabi duduk sebentar. Yang dikatakan dengan jilsatul istiraha. Di Bulughul Maram juga ada hadisnya tentang jilsatul istiraha. Di hadis nomor 320 Bentar. 324. Kemudian dari akad yang ketiga ke akad yang keempat tidak ada angkat tangan. Akad yang ketiga ke akad yang keempat. Akad yang keempat baca Al-Fatihah. Tidak baca surah. Kemudian ruku. Kemudian i'tidal, kemudian sujud seperti yang tadi saya jelaskan. Dengan tumanina duduk, dengan tumanina sujud lagi, kemudian tasyahud. Sekarang kita bahas tasyahud akhir. Tasyahud akhir duduknya kaki yang kiri dimasukkan. Kaki yang kiri dimasukkan, kemudian kita menegakkan kaki yang kanan. Jadi waktu duduk itu seperti yang antum biasa lakukan. Kita duduk seperti ini ya. Ini kaki yang kiri dimasukkan, kemudian kaki yang kanan ditegakkan. Jari-jari ini menghadap ke kiblat. Itu seperti itu. Jadi duduk seperti ini.
Ini menanggut.
Iya, keluar. Kaki yang kiri keluar. Ini melewati kaki yang kanan dan kaki yang kanan ditegakkan. Jadi kaki yang kiri dimasukkan, kemudian yang kanan ditegakkan. Jadi yang kiri masuk, yang kanan ditegakkan. Kemudian kita isyarat sejak awal, ya, duduk tasyahud akhir, kemudian isyarat sejak awal, kemudian kita baca seperti tadi tasyahudnya, yaitu tasyahud yang kita baca attahiyyatulillah wassalawat wattayyibat assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau antum enggak hafal ini, bisa hafal yang sudah antum biasa baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang riwayat Muslim. Nanti kalau yang riwayat Bukhari Muslim dua kali innaka Hamidum Majidnya. Ini yang riwayat Muslim. Jadi ada di buku Maram itu 337. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kalau tasawuf awal tadi sampai situ. Tasawuf awal sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, kita bicara soal tasawuf akhir sekarang ini. Tasawuf akhir ada tambahan doa, yaitu Nabi isti'adah berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi untuk tasyahud akhir ada tambahannya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada di hadis nomor 338. Ada terdapat dalam buku Maram nomor 338. Buku Maram nomor 338. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Di situ kurang syarri. Di buku Maram. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejahatan fitnah masihid dajjal. Hadis ini sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah baca itu, kita boleh menambah dengan doa. doa-doa sebelum salam ini banyak. Bisa kita baca doanya Abu Bakar As-Siddiq, ya, di Bulughul Maram, di hadis nomor 339. Bulughul Maram, hadis nomor 339. Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an, ini ahlul jannah. Abu Bakar ini ahli surga. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya doa yang saya berdoa dalam salat saya. Kata Rasulullah, "Ndalah kamu mengucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah dosaku dari sisimu, dan ampunilah, sayangilah aku. Sesungguhnya Engkau lah Maha Pengampun dan Penyayang. Antum perhatikan, Abu Bakar As-Siddiq, ahlul jannah, ahli surga. Nabi mengajarkan doa apa? Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kalau Abu Bakar diajarkan demikian, apalagi kita yang banyak berbuat zalim terhadap diri kita. Kemudian Nabi ajarkan lagi, tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Ampuni dosaku, ya Allah. Padahal Abu Bakar ahlu jannah. Yang jelas, diampuskan dosa-dosanya. Karena Abu Bakar termasuk sahabat Badar. Yang Allah katakan, wahai sahabat Badar, kata Allah, kerjakanlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Untuk sahabat-sahabat yang hadir dalam perang Badar. Karena orang yang sahabat Badar, dimasukkan ke surga. Abu Bakar sahabat Badar, yang hadir dalam perang Badar, tetap Nabi mengajarkan, minta ampun kepada Allah SWT. Makanya ini pelajaran, untuk kita pun terus kita minta ampun. Jangan merasa bahwa diri kita guru, ustad, da'i, atau yang lain, gak minta ampun kepada Allah. Justru kita mungkin yang banyak dosa. Maka kita terus minta ampun kepada Allah. Kita sebagai seorang da'i, seorang imam, seorang guru, tetap terus minta ampun kepada Allah. Mungkin kita keliru, mungkin kita salah. Ya terus kita minta ampun kepada Allah SWT. Dan ini kita baca doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi ya Allah, sungguhnya aku menzalimi dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ampunilah dosaku dari sisimu, dan sayangilah aku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Penyayang. Setelah itu salam. Setelah doa ini.
Allahu Akbar, Allahu
Akbar. Ustaz bisa sujud duduk gini. Posisi tangan gimana, Ustaz? Gini.
Biasa aja.
Gini.
Iya, boleh.
Terus tahiyat awal posisi kakinya?
Hah?
Gini. Tahiyat awal. Ini
ya? Iya. Kalau bisa semuanya tegakkan. Tegakkan menghadap kiblat.
Kalau Pak Ustaz, kalau sholat dijarkan kayak tadi, bangkit dari rekaat ketiga dan keempat itu, mau TK pakai tahun.
Iya.
Semua.
Iya.
Semua. Satu dari kamu pakai semua. Iya.
Sujud ya?
Sujud. Tapi kalau lagi rokok, kalau betul-betul kan enggak ada yang mau datang. Sebenarnya orang yang akan gak bisa berbicara ini.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, a'azzakumullah. Kita lanjutkan. Tinggal sedikit lagi kita bahas untuk malam ini. Kita bahas insyaallah sampai salam. Ya. Saya lanjutkan. Jadi tentang tasyahud akhir yang kita bahas tadi, duduknya dengan tawarruk, tasyahud akhir, kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan, kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kaki menghadap ke kiblat, kemudian tangan yang kiri diletakkan di paha yang kiri, kemudian yang kanan di paha yang kanan, ya sampai batas lutut, kemudian kita berisyarat dan digoyang-goyangkan jari kita dalam tasyahud akhir, dan kita membaca tasyahud akhir ini dengan memulai baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dilanjutkan dengan salawat, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian kita membaca ta'awudz, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini isti'adzah setelah kita tasyahud. Di rakaat yang terakhir ini diperintahkan kita membaca isti'adzah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian dilanjutkan dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari dosa dan hutang. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari dosa dan hutang. Jadi setelah kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan fitnah masiihid dajjal. Kemudian dilanjutkan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan hutang. Ketika Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa engkau sering membaca ini? Kata Nabi, sesungguhnya orang apabila dia hutang, dia berjanji menyalahi janji, dan apabila dia berkata dusta. Setelah kita baca ini, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami, baru kita baca doanya Abu Bakar As-Siddiq yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam di hadis nomor 339. Jadi urutannya demikian. Jadi urutannya setelah tahiyat, tasyahud, kemudian salawat, kemudian baca Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami, kemudian baca doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta, faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sesudah itu, kita bisa juga dengan baca doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah. Bisa juga kita berdoa supaya kita dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Jadi Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Sudah, setelah itu baru salam. Dan ini yang terakhir, yaitu salam. Jadi setelah kita baca tasyahud, kemudian salawat, kemudian baca doa ini, kemudian baca doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar, kemudian doa yang lain, boleh kita baca. Dan dalam sifat salat Nabi ini disebutkan ada 10 doa. Kemudian kita salam dalam keadaan tangan kita masih isyarat, ya. Mulai sampai isyarat, kemudian setelah itu kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu cara yang pertama. Jadi cara yang pertama, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Cara yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum ke kiri. Itu tiga cara. Dan riwayatnya semuanya sahih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Cara yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum. Itu tiga cara yang disebutkan dalam beberapa riwayat tentang masalah salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada isyarat. Artinya enggak ada assalamualaikum warahmatullahi tangan dibuka begini. Kalau assalamualaikum warahmatullahi dibuka tangan, enggak ada itu. Ya tetap aja tangannya atau kita selesai sudah. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pokoknya tiga cara ini boleh dilakukan. Ada salam sekali tapi masih dibicarakan oleh para ulama tentang masalah ini. Adapun tentang salat jenazah memang ada riwayatnya. Oke, kalau antum menunaikan ibadah haji, di situ setiap hari banyak orang yang meninggal, disolatkan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka imamnya salamnya hanya sekali, assalamualaikum warahmatullahi, sudah. Memang ada riwayatnya. Tapi untuk solat yang lima waktu ini dan juga solat sunat, ya kita salam dua kali. Walaupun yang sekali itu masih dibicarakan oleh para ulama tentang masalah ini. Dan cara solat ini dari mulai takbir sampai salam itu sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan. Dalam masalah takbirnya, geraknya, bacaannya, semuanya sama. Laki dan perempuan. Ada pun riwayat yang mengatakan bahwa wanita itu kalau waktu sujud itu dikepit, itu riwayat yang dhaif. Karena itu dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai bahwa taf'alul mar'atu fis salati kama yaf'alur rajulu, bahwa wanita melakukan salat itu sebagaimana laki-laki melakukan salat, sama. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Duduknya wanita juga sama dengan duduknya laki-laki, tidak ada bedanya. Bagaimana diriwayatkan oleh Ummu Darda bahwa Ummu Darda duduk dalam salat seperti duduknya laki-laki. Dia tidak ada perbedaan dalam masalah ini antara laki dengan perempuan. Selesai sudah tentang sifat salat Nabi dari takbir sampai salam. Jadi saya berikan kesempatan untuk bertanya. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Ada itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat atau 4 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib. Dan 2 rakaat sesudah isya. Ada yang masuk di dalam 2 rakaat sebelum maghrib, tapi tidak dimasukkan dalam riwayat sebagai sunnah rawatib. Adapun sebelum asar ada riwayat, tapi diperselisihkan tentang kesahihannya. Nabi bersabda, rahimallahu man shalla qabla al-'asri arba'an. Nah, Allah menyayangi seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Tapi riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Jadi riwayat tentang sholat sunat rawatib itu ada dalam hadis 375, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib di rumahnya, 2 rakaat sudah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Tapi untuk zuhur ini ada riwayat yang lain bahwa Nabi selalu menjaga 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi zuhur bisa kita lakukan 2 rakaat, bisa juga kita lakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian pada zuhur juga bisa kita lakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Karena ada riwayat menyebutkan seperti itu. Jadi maghrib ada riwayat yang lain bahwa Nabi menyuruh kita sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi sesudah azan kita laksanakan sholat qobliyah maghrib 2 rakaat. Adapun sebelum asar diprosesikan. Ba'da subuh dan ba'da asar tidak ada sholat sunat rawatib. Jelas? Ya. Nanti Jumat, kalau kita sholat Jumat, Jumat yang ada rawatibnya sesudah Jumat. Qobliyah Jumat tidak ada rawatib. Dan tidak ada qobliyah Jumat. Yang ada ba'diyah Jumat. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Dan hadisnya sahih. Tempatnya di masjid boleh, di rumah boleh.
Yang sholat lebih bagus pindah, Pak?
Iya, kalau kita sholat yang wajib. Kemudian kita mau sholat sunat, itu dianjurkan kita untuk pindah tempat. Jadi maunya kita sholat di tempat ini. Ketika kita mau sholat sunat, kita dianjurkan pindah. Kata-kata Rasulullah, tidak boleh seorang menyambung satu sholat dengan sholat yang lain, kecuali dia berbicara atau dia pindah. Makanya disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Apakah sulit seseorang itu untuk maju atau mundur atau ke kanan atau ke kiri? Jelas tidak sulit. Kenapa dia tidak mau bergeser? Jadi ketika kita sholat sunat, kita bergeser sesolat yang wajib itu. Jangan disambung satu sholat dengan sholat yang lain. Kecuali kalau kita pindah. Iya, yang lain. Itu yang belakang tadi mau tanya apa?
Sholat Jumat tadi, Pak. Main sholat Jumat.
Iya?
Sudah. Hmm. Saya, Pak Ustaz.
Ini lagi.
Gak apa-apa, Pak.
Iya, gak apa-apa.
Tentang ini, Pak. Mas Bu, maksudnya sholatnya tertinggal dari imam, itu jumlah rokaatnya itu dihitung dari mana, Pak? Ya? Ada, dulu saya pernah dengar, kalau dia bisa dapat ruku, itu dihitung satu rokaat. Kemudian saya juga pernah dengar juga, kalau dia tidak dapat Al-Fatihah itu tidak hitung satu rakaat.
Yang benar ruku ukurannya. Jadi kalau seandainya dia dapat imam ruku dari awal ruku tumanina, maka tidak dapat satu rakaat. Kalau tidak, maka tidak dapat satu rakaat. Bukan Al-Fatihah ukurannya. Iya.
Ustaz. Untuk sholat yang 2 rakaat itu, yang saya pernah lihat itu bahwa duduk pada tahiyat akhir itu tidak di,
ya, duduknya dengan ya, iftirash. Ya, di sini di dalam sifat salat Nabi ya, disebutkan oleh Syekh Al-Albani, apabila salat dalam salat yang 2 rakaat seperti subuh atau salat sunat, itu duduknya tasyahud akhir itu dengan tawarruk, dengan iftirash.
Ya. Gitu. Ya, terus yang kedua, bahwa sesudah salam itu biasanya kan ada yang mengusap wajah terus kemudian
ngangkat salaman. Iya, tentang zikir ba'da sholat, insya Allah besok saya jelaskan dengan kesalahan-kesalahan sholat. Kekeliruan sholat kan ada beberapa kekeliruan. Itu puluhan kekeliruan sholat itu. Insya Allah besok saya jelaskan sampai zuhur nanti. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan materi lain, insya Allah. Yang lain? Ya.
Mau berkata, ada keraguan sedikit tadi.
Iya. Yeah.
Sebelum pada rakaat kedua sebelum baca Al-Fatihah apa baca tahajud dulu?
Rakaat yang kedua saya jelaskan ada berbeda pendapat. Ayat yang menyuruh kita untuk membaca tahajud ketika kita akan baca Al-Qur'an, ayatnya dalam surah An-Nahl ayat 98, itu dipahami oleh sebagian ulama itu adalah wajib. Itu yang dipahami oleh Imam Syafi'i, oleh Ibnu Hazm dan yang lainnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Karena itu cukup kita baca pada rakaat yang pertama saja. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak. Kita baca setiap rakaat ta'udnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi umumnya seperti kita sholat isya tadi. Rakaat pertama, kedua kita dengarkan bacaan imam. Rakaat ketiga kita baca ta'ud, baca al-fatihah. Rakaat keempat kita berdiri, baca ta'ud, baca al-fatihah. Begitu. Itu menurut penjelasan Imam Syafi'i, Ibnu Hazm dan Syekh Al-Albani rahimahumullah jami'. Ya, yang lain, silakan.
Cara ketepatan waktu, awal waktu dengan berjemaah, mana yang lebih utama?
Yang lebih utama? Ya. Yang lebih utama yaitu dengan berjamaah. Berjamaah. Jadi kita sholat di awal waktu dengan berjamaah. Maksudnya, berjamaah itu gimana? Maksudnya gimana?
Sering sekali.
Iya.
Kita menunggu jemaah ini sampai banyak gitu. Sementara kita sudah bisa melakukan sholat lebih awal. Tapi jemaah ini karena ada sesuatu hal kita harus menunggu, dan kadang-kadang faktor menunggunya itu rokok atau apa gitu, tidak terlalu risih ya. Apa yang kita harus lakukan? Apakah sementara belum ada jemaah nih?
Iya.
Kita sendiri melakukan sholat sendiri atau kita...
Yang terbaik kita berjamaah. Karena kita menunggu mereka untuk berjamaah sambil juga melatih mereka untuk berjamaah, itu lebih baik. Paling kita menunggu enggak sampai 1 jam. Paling seperempat atau setengah jam kita nunggu, itu lebih bagus dengan berjamaah. Karena tidak mesti yang dikatakan awal waktu itu tepat. Karena kan semua waktu yang ada sekarang ini kan dengan falak. Taukid yang belum tentu pas. Tidak dengan matahari kan. Belum tentu pas. Maka kita majukan dan ikhtiyat mereka itu pas sesuai dengan jadwal itu. Nah kalau kita mau hati-hati, kita lewatkan aja 10 menit atau 15 menit atau 20 menit, itu lebih bagus, lebih hati-hati. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama, baik oleh Syekh Albani atau Syekh Utsaimin, itu hati-hati mereka. Seperti subuh umumnya jam 5:30 waktu yang ada di sini, atau mungkin di tempat lain seperti itu. Nah kita lewatkan sedikit itu lebih bagus, karena kadang-kadang waktu itu tidak betul-betul pas sesuai dengan Fajar Shadiq dan yang lainnya. Jadi kita tunggu mereka, sabar, lebih bagus dalam rangka melatih mereka ini yang belum paham, orang-orang awam ini, untuk sholat berjamaah. Tapi kalau udah sampai lama, 1 jam atau 1 jam setengah, ya lebih bagus, ya tinggal, kita lebih dahulu. Kita awalkan sholat itu. Wallahu'alam bisawab. Ya. Yang belakang, ya. Silakan.
Lagi nih Ustaz, saya ingin tanyakan tentang gerakan dalam sholat. Misalnya kayak ada gatal gitu, tegar gitu, namanya gimana?
Iya. Kalau kita memang betul gatal, ya boleh kita garuk. Yang tidak boleh, yang dijelaskan oleh para ulama, banyak gerak dalam sholat itu tidak boleh. Kalau nggak ada yang ini, jadi umumnya ada orang yang betulkan jam, ya, betulkan biji, ada yang seperti itu. Ini kan kain atau yang lainnya, itu nggak boleh. Tapi kalau dia betul syar'i karena dia gatal garuk, nggak ada masalah, dan tidak dibatasi sampai 3. Nah kepercayaan di masyarakat kalau udah 3 batal, nggak ada. Seperti contoh, ya kita saf, ya saf, saf diperintahkan untuk rapat. Kalau ada saf di depan kita kosong, kita disuruh maju meskipun berapa langkah, sebab merapatkan saf hukumnya wajib. Dan barang siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung rahmatnya kepada orang itu. Barang siapa memutuskan saf, Allah putuskan rahmatnya dari orang itu. Makanya kalau kita lihat kosong, langsung kita maju. Dan itu gerak. Atau yang lain lagi, umumnya saf kita jauh. Dan orang ini tidak paham. Boleh kita pegang tangannya, kita tarik pelan-pelan supaya saf rapat. Dan ini pernah terjadi pada Rasulullah. Rasulullah sholat, Ibnu Abbas sebelah kiri. Dipegang oleh Rasulullah, diputar ke sebelah kanan. Oleh Rasulullah. Ini gerakan. Lebih dari 3 kali. Ulang juga kata Rasulullah, apabila kamu sholat ada binatang buas seperti ular, kamu bunuh. Jelas gerak kita lebih dari 3 kali. Kalau yang syar'i gak ada masalah. Jadi yang tidak syar'i yang saya sebutkan. Seperti antum mamanya lihat nanti, kalau antum pergi ke Mekah ya, itu aneh-aneh orang sholat. Ada yang sholat sambil lihat begini, sambil betulkan jam. Nah, itu yang tidak boleh. Itu macam-macam sudah. Karena mereka gak paham tentang agama. Betulkan biji, betulkan ini, sampai salam. Ada yang seperti itu. Jadi kalau gerak yang sifatnya syar'i yang dibenarkan boleh. Iya. Jelas. Ya.
Seperti apa pakaian sholat khusus?
Pakaian sholat. Pakaiannya nggak dijelaskan. Yang penting pakaian itu menutup aurat. Yang tidak terlihat apa? Tidak terlihat auratnya dan juga tidak rapat, tidak membentuk aurat. Dalam kitab Qaulul Mubin, seperti memang kita pakai celana ketat. Waktu sujud terlihat aurat kita, ini nggak boleh. Kalau kita pakai, lebih bagus kita ambil lagi kain supaya tidak terlihat aurat kita. Jadi kalau kita pakai celana ketat, itu terlihat aurat. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Itu dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhtal Musallin disebutkan. Atau kita pakai pakaian tipis sehingga terlihat aurat kita. Juga tidak boleh. Itu membuat sholat kita tidak sah. Atau juga pakaian yang ada gambarnya tidak boleh. Kita sholat pakai pakaian yang ada makhluk hidup tidak boleh. Ya. Sholat pakaian yang ada gambar makhluk hidup tidak boleh. Juga ketika menghadap sholat, menghadap kiblat tidak boleh ada gambar itu. Jelas ya? Ini ada pertanyaan dari akhwat ini. Bagaimana cara berdoa sudah sholat? Bolehkah mengangkat tangan? Ini cara berdoa sudah sholat. Insya Allah besok saya akan jelaskan, tapi gak apa-apa saya jelaskan sekarang. Sebenarnya dalam sesudah sholat itu, tidak ada ketentuan khusus berdoa. Yang ada sudah sholat itu berzikir. Sekali-kali kita berdoa boleh saja, tapi menetapkan selesai doa, selesai sholat yang wajib itu ada doa dan mengangkat tangan, gak ada ketentuan yang demikian. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'an dan juga oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwa tentang sholat. Jelaskan gak ada ketentuan. Jadi sekali-kali kita berdoa boleh saja. Mengangkat tangan memang ada riwayatnya, tapi menetapkan sesudah selesai sholat mengangkat tangan berdoa begini nggak ada dari Rasulullah, nggak ada. Sekali-kali kita berdoa boleh saja, tapi menetapkan demikian nggak ada contohnya. Bab Nabi setelah selesai sholat zikir yang insya Allah akan bawakan besok. Kemudian bolehkah bersalam-salaman sudah sholat? Nggak ada contohnya. Berjabatan tangan ketika kita bertemu dianjurkan. Bahkan itu menghapuskan dosa, menggugurkan dosa. Ketika kita datang, bertemu, tapi selesai sholat yang lima waktu salam-salaman, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Tidak ada contohnya. Oh, kalau kita diajak, ya nggak apa-apa. Mereka kan nggak paham.
Itu sesudah sholat, pas sebelum sholat?
Ya, sebelum sholat, mungkin kita baru bertemu. Nggak apa-apa. Tapi kalau menetapkan sesudah selesai sholat.
Kalau saya di masjid gitu. Begitu duduk, ada
sesama. Oh, nggak apa-apa. Yang tidak boleh menetapkan, kan yang ada sekarang ini menetapkan. Menetapkan selesai sholat salaman. Yang ada dikit. Bahkan ada juga yang selesai sholat doa, selesai doa, salawat. Berdiri semuanya salaman. Ini juga tidak ada dari Rasulullah. Jadi kan kita berusaha bagaimana mencontoh sholatnya Rasulullah SAW. Yang tidak ada yang kita kerjakan. Kemudian, bagaimana sholat bagi wanita menggunakan celana panjang? Kalau dia dalamnya pakai celana panjang, kemudian dia pakai pakaian jubah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau celana panjang aja menyerupai laki-laki, nggak boleh perempuan pakai celana panjang. Karena menyerupai laki-laki. Sedangkan dalam hadis Rasulullah bersabda, la'anallahu al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal-mutashabbihati minan nisa ibir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam riwayat yang lain disebutkan hadis ini sahih. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Jadi, ini tidak dibenarkan. Lebih bagus bagi wanita pakai jubah yang panjang, itu lebih menutup aurat dan lebih terpelihara. Bagaimana kening wanita ketika sholat? Apakah boleh terhalang oleh kerudung? Tidak apa-apa. Kalau terhalang oleh kerudungnya yang panjang, tidak ada masalah. Bolehkah membaca surah yang pendek, kemudian digabung dengan 3 ayat dari surah Al-Baqarah, 3 ayat dari surah Al-Maidah. Ini juga enggak ada contohnya. Nabi menyuruh kita faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, sekarang baca yang mudah kita ikut contoh. Yang mudah kita hafal umpamanya awal Al-Baqarah. Sudah. Kita ruku 5 ayat atau 7 ayat kita ruku. Atau kita baca surah-surah yang pendek, tapi menggabung surah awal Al-Baqarah kemudian ambil pertengahannya, ambil akhirnya. Kemudian yang Al-Ma'idah, contoh tidak ada. Kalau contoh tidak ada, jangan kita lakukan. Ini adalah masalah baca Al-Quran, baca yang mudah, yang kita hafal. Ya, kalau antum yang mudah hafalnya Al-Baqarah dari awal sampai akhir, ya antum baca. Kemudian, ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya di luar materi ini, gak apa-apa. Apakah seorang perempuan yang masih menyusui sedangkan syarat lain terpenuhi, termasuk wajib untuk haji? Iya, wajib. Wajib deh untuk menunaikan ibadah haji. Karena yang perlu diingat, kalau seandainya anak ini ditinggalkan, kita sayang kepada anak, tapi Allah lebih sayang lagi kepada anak kita. Kita tinggalkan paling 2 minggu. Enggak lama, haji itu enggak lama. 2 minggu insya Allah nanti dia akan melanjutkan menyusui lagi. Jadi, ini tidak apa-apa yang seperti ini untuk ditinggalkan. Kemudian, bagaimana dengan suami istri yang masih mempunyai anak yang kecil, tidak ada yang bisa dititipi? Apakah termasuk wajib haji? Dia juga wajib haji, dia usaha. Masa enggak bisa? Dia untuk menitipi anaknya di rumah orang tuanya, atau yang lain yang bisa dititipi, kemudian dia berangkat haji. Karena haji wajib hukumnya. Jadi jangan dicari alasan untuk kita meninggalkan kewajiban kepada Allah. Jangan kita cari alasan. Banyak orang ya, perhatikan. Banyak orang yang kerja di luar negeri. Di mana saja yang saya ketahui. Anaknya ada sama orang tuanya. Ada sama neneknya. Si orang ini bisa kerja suami istri ke luar negeri. Kenapa untuk kerja bisa, untuk haji gak bisa? Untuk haji mesti lebih utama daripada dia kerja. Dan perempuan tidak ada kewajiban untuk kerja. Perempuan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di rumah. Jadi kalau seandainya untuk masalah haji ini, bisa dititipkan anak itu kepada orang tuanya atau yang lain, untuk berangkat, menunaikan ibadah haji. Tidak lama ibadah haji itu. Paling lama kalau kita berangkat dari sini, minggu. Perintah itu 40 hari. Karena banyaknya orang, yang pesawat itu bergilir. Gak mungkin sekian banyak dengan waktu yang pendek 15 hari. Jadi diatur sampai 40 hari lebih. Tapi kalau kita ikut yang plus, atau mungkin yang lebih dari itu, bisa dapat 2 minggu. Atau dari tempat lain, seperti antum dari sini, dari Jepang. Bisa antum, bisa 2 minggu. Jadi insya Allah, kalau kita udah niat, akan dimudahkan oleh Allah SWT. Ya, yang lain. Ya, silakan.
Setelah keterangan yang rajin, saya sebenarnya masih agak bingung gitu, karena banyak pelanggan-pelanggan. Pada saat kita safar, ya, seperti sekarang ya, kita safar, kita ikut enumeratif kan, berjalan. Ya, walaupun kita safar, jadi lengkap kan. Nah, itu apakah tetap gugur kewajiban untuk melaksanakan sunnah rawatib?
Iya, kalau kita musafir, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kita dikatakan musafir, maka kita ketika sampai di tempat itu, dikumandangkan azan, qomat di masjid itu, kita sholat bersama imam rawatib. Maka kita mengerjakan dengan sempurna. Dan rawatib tidak ada. Karena apa? Karena Nabi disebutkan dalam hadis, apabila safar, Nabi tidak mengerjakan sholat sunat rawatib. Kecuali 2 rakaat sebelum subuh dan witir Nabi kerjakan. 2 rakaat sebelum subuh, karena 2 rakaat sebelum subuh kata Nabi, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian witir, Nabi enggak pernah tinggalkan witir. Salat witir 3 rakaat atau 5 rakaat witir. Itu Nabi selalu kerjakan atau dalam safar. Hah? Kenapa?
Kalau subuh tadi.
2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat. Kan sebelum subuh itu ada sunat rawatib. 2 rakaat. Ya, setelah dikumandangkan azan atau setelah masuk waktu subuh, kita boleh mengerjakan 2 rakaat. Disunnahkan mengerjakan. Ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. 2 rakaat sebelum subuh. Setelah 2 rakaat sebelum subuh kita salat subuh. 2 rakaat. Nah, 2 rakaat sebelum subuh ini ketika kita safar dianjurkan kita kerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian juga witir. Adapun rawatib yang lain seperti qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu kita tinggalkan. Karena kita sebagai musafir. Tapi kalau kita sudah tetap di sini bersama istri kita di sini, ya kita mukim di sini. Ya tetap kita kerjakan sunat rawatib. Wallahu a'lam bishawab.
Iya. Ini masalah kendala untuk saya sendiri, masalah salat asar. Kadang-kadang dijamah. Nah, itu sampai kapan dijamahnya? Sedangkan dalam kontrak kan kerja waktu asar misalkan, itu masih waktu kerja. Sampai jam 5 itu masih kerja. Kadang-kadang ngelembur sampai jam 7. Ya. Jadi waktu asar itu kadang-kadang ditarik jaman dengan juhur.
Tidak bisa. Tidak ada alasan dan tidak ada uzur syar'i. Kita karena kerja atau karena kita kuliah, karena kita masuk laboratorium atau yang lainnya, kita menjamak sholat. Nggak ada uzur, apalagi dikerjakan setiap hari. Kalau kita betul-betul mepet waktunya, sekali-kali boleh, tapi tiap hari tidak boleh. Nabi pernah melakukan itu supaya umatnya tidak mengalami kesulitan, supaya mudah sekali. Tapi karena alasan kerja, tidak bisa. Kita lebih pentingkan sholat daripada kerja. Lebih pentingkan Allah dan Rasulnya daripada dunia.
Tapi bagaimana kalau menghadapi perempuan seperti ini di negara kafir demikian?
Apa? Kenapa? Ya kita minta izin. Untuk buang air masa nggak bisa minta izin? Mau lagi kerja, izin buang air boleh nggak? Izin makan boleh nggak? Ya kita izin. Mau ke kamar mandi kemudian sholat. Apa susahnya? Jalan keluar yang terbaik, hijrah. Gitu ya. Hijrah. Negara Indonesia kaya. Ya. Ya.
Kairuka.
Kan ada kunut, ada yang menggunakan kunut, ada yang tidak. Gimana ada hadis yang saya?
Iya. Ada riwayat bahwa Nabi pernah kunut subuh. Tapi riwayat itu dhaif. Dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Di dalam kitab Al-Qumaram juga ada disebutkan. Tapi riwayat bahwa Nabi kunut subuh itu hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Di dalam riwayat disebutkan, adapun pada sholat subuh Nabi tetap kunut sampai Nabi meninggal dunia. Hadis ini ada, betul, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Qutni. Tapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Hadis ini Syekh Al-Albani masukkan dalam kitab silsilah hadis ad-da'ifah wal-maudu'ah. Silsilah hadis da'if dan maudu'. Jadi hadis ini da'if, tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sahih bagaimana? Kunut yang ada hanya dua. Yang pertama, kunut nazilah. Yang kedua, kunut witir. Mau tambahkan juga, kunut di pertengahan Ramadan. Tapi yang ada, kunut yang sesuai dengan sunnah dua. Kunut nazilah. Ketika ada kaum muslimin tertimpa musibah. Nabi pernah lakukan kunut nazilah ini pada tahun ke-4 Hijriah. Ketika 70 qurra yang baca Al-Quran mengajarkan satu kaum dari Bani Sulaim, Ri'il, Zakwan, dan Usayyah. Ketika mengajarkan itu, mereka dibunuh semuanya. Ada satu yang selamat, kemudian melapor kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar terbunuhnya qurra ini, 70 orang yang baca Al-Quran, yang mengajarkan Quran kepada Bani Sulaim, dibunuh, Rasulullah sangat sedih yang luar biasa. Maka Rasulullah mengirimkan para sahabat untuk qisas kepada mereka. Kemudian Rasulullah tetap di Madinah, doa kunut, yaitu nazilah, selama 1 bulan. Itu yang sahih. Dan setelah itu Nabi bulan kemudian Nabi tinggalkan. Yang kedua, kunut witir. Jadi kalau kita sholat witir, pada rakaat yang terakhir, sebelum ruku, kita kunut witir. Sebelum ruku. Kalau nazilah, sesudah ruku. Kalau nazilah, sudah ruku. Kalau witir, sebelum ruku. Dalam riwayat yang lain, boleh juga witir itu sesudah ruku. Dua-duanya boleh. Ya, witir ini sebelum ruku dan sudah ruku. Dan ini witir, kunut witir ini kita lakukan setiap hari. Kalau antum malam witir, antum berdoa sebelum ruku, baca Allahumma hadini fiman hadait, wa'afini fiman hadait, afait, itu sampai akhir. Itu kunut witir. Dilakukan sepanjang tahun. Adapun kunut subuh, dimasukkan oleh sahabat termasuk bid'ah. Di sini disebutkan, ketika seorang sahabat bertanya kepada bapaknya, di hadis 328 dalam kitab Bulughul Maram, 328, kata Sa'ad bin Tariq al-Asy'ai, aku bertanya kepada ayahku, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, apakah mereka pernah kunut subuh? Ai bunayya muhdatsun, wahai anakku, kunut subuh itu adalah muhdats, bid'ah artinya. Jadi sejak zaman sahabat sudah dikatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah. Ya kita enggak boleh kerjakan. Jelas? Ya, satu lagi terakhir. sudah jam 8. Waktu kita jam 8 cukup. Iya.
Assalamualaikum. Dalam terjemah kitab Qaulul Mubin chapter 5, di situ di ana baca bahwasanya tidak boleh sholat dengan baju bergambar juga dengan baju yang mencolok, misalnya warna merah gitu. Kemudian misalnya baju ini baju dalam gitu, di luarnya itu baju yang polos gitu. Bagaimana dengan hal seperti ini?
Iya. Kalau yang bergambar sudah saya jelaskan tadi. Cuma yang warna merah polos memang ada disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Artinya merah, semuanya merah. Ini tidak dibenarkan. Tapi kalau ada garis-garis merah enggak apa-apa. Tapi kalau semuanya merah atau semuanya kuning, itu tidak boleh. Ya. Bukan PDI dan Golkar itu. Tapi memang begitu disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang yang merah ini. Tapi kalau sana itu pakaian di dalam, kemudian kita pakai pakaian luar yang tidak kelihatan, enggak apa-apa. Jelas ya? Ya insyaallah besok kita lanjutkan lagi. Saya pikir cukup sampai di sini. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.